otetaanpa nyt sitten Jumalan sanaa tältä ja luemme hebrealaiskirjeen 11. luvusta jakeen 6, jossa sanotaan näin. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Aamen. Herra, me pyydämme, että sä siunaisit tämän sanan ja virittäisit meidän virittimemme kuulemaan taivaallisia radiolähetyksiä ylhäältä pyhässä hengessä. Pyydämme, että sä otat, Herra, palvelijasi oikein valtoihisi ja tuot, Herra, innoitettua pyhän hengen kautta tulevaa sanaa tähän hetkeen Jeesuksen nimessä. Aamen. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Ja sitten sanotaan, sen joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa. Minä en mitenkään lukeudu niin sanottuihin uskon sanan miehiin, mutta joskus käy niin, että kun jotain asiaa ylikorostetaan ja sitten sitä ylikorostusta aloitetaan vastustamaan, niin siinä vastustuksessa käy pian niin, että heitetään lapsi pesuveden mukana. Ja mä pelkään, että meidänkin piireissä on saattanut käydä joskus niin, että me emme ymmärrä, että uskoa kyllä pitäisi olla. Se on ihan välttämätöntä, sillä ilman uskoa on mahdoton olla otollinen ensinkin. Toiseksi sana sanoo voimakkaasti, täytyy uskoa. Se ei sano, että se olisi suotavaa tai olisi melko hyvää, jos te uskoisitte, tai mitään konditinaalia eikä muita sellaisia isimuotoja ei ole muuta kuin Turun murteessa. Mutta se on sellainen asia, että meidän täytyy uskoa. Meillä täytyy olla uskoa, jos me halutaan, että asiat menee eteenpäin. Henkilökohtaisessa uskonelämässämme, Herran työssä ja seurakuntaelämässä on välttämätöntä, ystävät, että meillä on uskoa. Minä nyt sitten myöhemmin vähän tuon esiin, mitä uskolla tarkoitetaan vielä. On tosi raskas olla uskossa, jos ei ole uskoa. Siinä voi käydä sellaisella tavalla, niin kuin Charles Finney kertoi, joskus 1800-luvulla, kun sen ajan metodisteilla oli sellainen tapa, että kerran viikossa he kokoontuivat sellaiseen keskusteluiltaan, jonkunlainen sen ajan solu tai pienpiiri, jossa jokaisen uskovaisen velvollisuus oli julkisesti tehdä selkoa, miten sillä viikolla uskoelämä oli sujunut. En tiedä, minkälaisesti meillä menisi kokoukset, tai teillä täällä Alavudella, jos sinun nyt juuri tänä iltana täytyisi julkisesti kertoa aika seikkaperäisesti, miten sinun uskoelämässä on sujunut juuri tällä viikolla. Eräällä tavalla se oli ollut aika hyväkin, voisiko sanoa sielua hoitava idea, määrättyyn tilanteeseen oikein sopivakin. Mutta niin kuin kaikki hyvät asiat, kun henki ja usko rupeaa loppumaan, niin sehän kangistuu kaavoihin. Ja sitkeästi ne piti kiinni siitä metodistisesta tavastaan, vaikkakin yhä uudelleen ja uudelleen, kun joku nousi todistamaan, niin hän todisti ja kertomaan uskostaan, niin hän kertoi, että usko on hyvä asia, mutta juuri tällä hetkellä minulla ei ole sitä. Ja laskeutui alas. Ja toinen tuli esiin ja teki selkoa uskostansa. Usko on hyvä asia, mutta juuri tällä hetkellä minullakaan ei ole sitä. Ja kolmas tulee esiin ja sanoo samat asiat. Ja kaikki koko seurakunta kertoo, että usko olisi hyvä asia, mutta juuri tällä hetkellä minulla ei ole sitä. Joo. Se on raskasta olla uskossa, jos ei uskoa, eikö niin? Totisesti. Mutta jos on uskoa, niin vaikeimpienkin vuorten yli on silloin mahdollista päästä. Kiitos Jumalalle. Siinä on sitä eteenpäin menevää meininkiä, kun on uskoa. meidän hengellisessä elämässämme. On myöskin kokonaisia seurakuntia, joilla ei ole uskoa voittoihin, vaan asiat menee vanhalla rutiinilla. Minä nyt olin eräälläkin paikkakunnalla eilen pitämässä kokousta, ja se on meidän eräs sivupisteitä, ettei siellä mitään kansantungoksia ollut. 10 ihmistä istui siellä kokouksessa, mutta sitten siinä oli eräs sellainen tuttu mies, joka oli sille tullut johonkin kursseille, ja mä tunsin sen, se oli tuolta Tampereen takaa Ikaalisista, se mies kotosi, ja hän sanoi sitten olleensa eräässä seurakunnassa siellä, missä vissiin oli kirjoilla joku satakunta jäsentä, niin sanoi niin, että hän on nyt siellä käynyt jo jonkun aikaakin, niin 2-6 ihmistä istuu siellä kokouksessa. Ja siellä Ikaalisissa ei ole sen paremmin asia. Niin minä ajattelin ja minulle piirtyi semmoinen kuva. Ihmiset tulevat, ne muutamat harvat, ja nekin enää ihan vaan tavan vuoksi. Miksi he eivät tule? Koska he eivät usko, että siellä voisi tapahtua mitään. Eikö niin? Jokainen, jolla olisi vakaumus ja usko siinä, että jos mä meen tänään kokoukseen, niin mulle voi tapahtua jotakin ja mä voin saada jotakin. Ja aivan varma asia on, että ihminen nyt vaan pakottavista syistä jää pois kokouksesta. Eikö niin? Mutta sitten, jos ei ole uskoa siihen, että voisi jotain tapahtua ja Jumala voisi antaa voittoja ja niin edelleen, niin ei siinä mitään sitten myöskään tapahdu, eikä ihminen ei lähde liikkeelle. Myöskin ajattelen sitä, että jos meillä ei ole uskoa siihen, että meidän kokouksissa sielu voi pelastua, niin me emme hae ketään uskosta osatonta mukaamme ja tuo sitä kokouksiin. Kuulkaa, siihen aikaan kun Ylivainio pyöri ympäri kenttää, kaikille oli valtava usko, että siellä voi ihan pelastuakin kerta kaikkiaan. Niin siitä oli se seuraus, että jokainen yritti raudata sinne Ylivainion kokouksiin ihmisiä, koska ne arveli, että siellä voi pelastua. Ja niin se oli Pentti Tynjälänkin kokouksissa, niin tässä pappistilähetyksen piireissä, aina kun Pentti tuli vieraille, niin ihmisillä oli ihan järisyttävä usko Porissakin, muistat varmaan. No nyt täällä voi joku pelastuakin, kun Pentti saarnaa ja sinne raudattiin väkeä. Eikö niin? Asiat on aika paljon kiinni uskosta loppujen lopuksi. Kun ei ole uskoa, ei ole voittoja. Monet eivät usko, että Jumala palkitsee heidän etsintänsä. Mutta Raamattu sanoo, että sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja sitä mä en epäile, etteikö me kaikki uskottais, että Jumala on. Eikö niin? Uskotaanko me, että Jumala on? Uskotaan. Mutta uskommeko me sen, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät? Joo. On mahdoton tapahtua muutoin. Jos me etsimme Herraa kerta kaikkiaan, niin hän on luvannut palkita ne, jotka häntä etsivät. Hallelujaa. Kaikki muu on täydellisesti mahdoton, koska sana kerran niin sanoo. Hallelujaa. Mutta kuin paljon meillä on sellaisia rukouksia, johon ei edes odoteta, että Jumala mitään vastaa. Kyllä mä nyt sen ymmärrän, jos rukoilee, että Herra auta, että Suomi voittaisi sekin 10-0, että ei siihen uskoa ole. Koska Jumala anna semmoiseen uskoa. Mutta kun on kysymys asioista, jotka on todella, jossa on kysymys Jumalan tahdon ja Jumalan valtakunnan menestymisestä ja seurakunnan menestymisestä ja herätyksestä ja pyhällä hengellä täyttymisistä ja armolahjoista ja kaikesta, mistä nyt me voimme olla aivan vakuuttuneet, että Jumala sellaisia asioita tahtookin, että me rukoilemme. Niin silti ei tahdo aina olla meillä uskoa, että Jumala todella haluaa palkita sen, että me etsimme häntä. Minun on siunannut, kuulkaa tämä sana, valtavasti. Monissa tilanteissa, jotka on näyttänyt elämässäni olevan, että on melkein umpikujassa elämässään. Ja tuntunut olevan ihan mahdottomia asioiden edessä. Jos kuitenkin on tiennyt, mikä on Jumalan tahto, ja on käynyt etsimään Herraa, niin minä en ole koskaan joutunut pettymään siihen, etteikö Jumala olisi palkinnut sen etsimisen. Ei siihen koskaan tarvitse pettyä. Mutta kuulkaa, useammin kuin luulemmekaan, toteutuu se Jaakobin kirjeen sana, teillä ei ole, koska ette ano. Tai ainakaan, teillä ei ole, koska ette ano uskossa. Ja jos ihmisiltä katoaa sellainen usko siihen, että Jumala palkitsee heidän Herra etsimisensä, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa masennuksen henki. Seurakuntaan laskeutuu sellainen masennuksen henki. Sellainen, että kun aletaan laulaakin, niin jo se laulaminenkin on työn takana. Kuulkaa, kun tulee joku sellainen sitten sinne, jolla vähän tuli palaa ja jolla on vähän uskoakin, niin se meinaa kuolla sinne pystyyn kerta kaikkiaan. Miten voi olla näin ankea henki? Eikö niin? En mä nyt tarkoita teillä. Mutta varmaan te olette joskus olleet sellaisessa kokouksessa, jossa on niin ankea henki, että tuntuu, että on niin kuin se entisen laulun Tom Dooley, joka pantiin hirteen. Että ihan roikkuu jo hirsipuussa, on niin tukehduttava olo. Ja apua täältä täytyy päästä pois. Ja se on varmaa, että kun uskosta osaton tulee sellaiseen paikkaan, niin hän ajattelee, että tämä oli järisyttävän paha kokemus kerta kaikkea, että jos ei usko Jeesukseen anna tuon enemmän, niin minua ei tämä asia kiinnosta pätkän vertaa. Minä olen pannut merkille, että missä on herätystä, niin siellä on sellainen voittoon uskova henki myöskin. Kiitos Jumalalle. Kaikissa olosuhteissa. Eikä ne ole katteettomia, kuulkaa sellainen usko. Joskus me sanomme väärään aikaan, tapahtukoon Herran tahto. Silloinkin, kun me oikeastaan tiedämme, mikä on Herran tahto. Mutta me emme usko siihen, että se voisi tapahtua. Eikö niin? Me niin kuin vetäydymme sen asian kuin selän taakse ja tapahtuuko Herran tahto, me hirveän nöyriä olemme sitten. Mutta ei sellaisesta nöyryydestä ole palaneen puupennin puolikkaa arvoa, kuulkaa. Mistä tämmöinen epäusko oikein kumpuaa, mä oon miettinyt. Ensinkin, jos meillä on sellainen uskoelämä, me näemme asiat siten, että Jumala palkitsee meidän etsimisemme vain silloin, kun olemme onnistuneet olemaan ja elämään täysin Jumalan tahdon mukaan. Ymmärsittekö te, mitä mä sanoin? Siis jos meillä on sellainen käsitys, että Jumala voi siunata ja vastata meille ainoastaan silloin, kun me olemme täysin onnistuneet vaeltamaan Jumalan tahdon mukaan. Niin silloin me olemme aina epäuskossa. Sillä täällä ei istu yhtäkään, joka 100-prosenttisesti olisi kaikessa toteuttanut Jumalan tahtoa. Ei edes särkkää. Joo, älä nyt viitti. Et sä ajattele kuitenkaan noin tosiasiallisesti. Minäkin jo ajattelen usein, että en mä nyt ole ihan kovin hyvä, mutta kyllä mä 10% parhaimmiston joukossa olen. Ollaan rehellisiä. Tai ainakin sen paremman puoliskon puolella. ainakin hyvänä päivänä. Halleluja. Joo. Mutta joka tapauksessa tämä perustuu silloin meidän uskoomme määrätyllä tavalla omaan vanhurskauteen. Jos se perustuu omaan vanhurskauteemme, niin meillä ei todellista uskoa kykene koskaan olemaan. Koska oma vanhurskaus ei kestä Jumalan edessä. Usko täytyy perustua johonkin muuhun. Raamatussa sanotaan näin täällä Herran tykö tulemisesta, että koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Siinä se on. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, siis hengessä Jumalan valtaistuin saliin. Meillä on pääsy Jeesuksen veren kautta esittämään asiamme Jumalalle. Siksi sanotaan, niin käykäämme esiin totisilla sydämellä, täydessä uskon varmuudessa sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Millä? Verellä. Vain silloin voi olla uskoa. Vain silloin voi olla uskoa. Jeesus tiesi, että me olemme tämmöisiä. Ja kun hän jotain lupaa, niin mä olen siunaantunut näistä sanoista, jotka Raamatussa useinkin toistuu sanan lupauksissa, kun on tuo sana jokainen. Otetaanpas täältä Matteuksen 7. jakeet 7 ja 8. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä noin 90% niistä, jotka anovat, saavat. Ja 78% etsivistä löytävät. Ja 66% kolkuttavista niille avataan. Niinkö sana sanoo? Ei totisestikaan, vaan jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Raamattu opettaa meille todella voimakkaasti tätä uskon rohkeudessa Jumalalta anomisen asiaa. Meidän tulee uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Oletko sinä etsinyt Herraa? Kyllä se ei aina tule heti se vastaus. Koska me saatamme etsiä väärällä tavalla. Väärällä motiivilla esimerkiksi. Mutta ei se tarkoita, vaikka me olisi vähän väärällä motiivillakin, että tilanne on menetetty. Sillä kyllä Jumala korjaa niitä asioita. Hän sanoo, että hei poika, tutkis pikkusen sydäntäsi ja motiiveitas ja tuu uudestaan sitten. Kyllä se etsiminen johti johonkin. Jumala ainakin alkoi puhua, eikö niin? Jumala rupeaa korjaamaan meidän tilannettamme. Hän pääsee jotain sanomaan, kun me etsimme. Jos me etsimme vilpittömällä mielellä. Ja jos me olemme vähän vilpilliselläkin mielellä, niin Herra pääsee siinäkin sanomaan, että eikö sulla ole vähän nyt ketuhäntä kainalossa. Joo. Herra etsiminen on aina hyödyllistä. Jokainen etsivä löytää. Halleluja. Siksi voi uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tämä Herra etsiminen on oikeastaan ainoa asia, jonka me todellakin voimme tehdä omalta puoleltamme. Täällä apostolien tekojen 17. luvussa nimittäin sanotaankin tästä asiasta näin. Apostolien teot 17 ja 26 eteenpäin. Ja hän eli Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maan piiriä myös alavutta, ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Eikö se ole? Se on ihan elämän tehtävä, etsiä Herraa. Ja siksi jokainen etsivä löytää. Siksi hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. On hieno asia etsiä Herraa. Erilaisiin tarpeisiin. Ne, jotka etsivät Herraa, että pelastuisivat, ne pelastuvat. Ne, jotka etsivät Herraa, että Herra pääsisi täyttämään pyhällä hengellä, ne täyttivät pyhällä hengellä. Ne, jotka etsivät Herraa, että Herra johdattaisi heitä heidän elämässänsä, niitä johdatetaan. Se on valtava asia, etsiä Herraa. Ja mistä se usko sitten tulee? Se kumpuaa Jumalan lupauksista. Täällä sanotaan esimerkiksi Abrahamista roomalaiskirjeen 4. luvussa. Luetaanpas jakeesta 4. luku jae 17 sitä eteenpäin, missä puhutaan Abrahamista. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, joka kuolleet eläviksi tekee. Ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Tämän sanan mukaan niin on sinun jälkeläistesi luku olevan. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias. Ja että Saaran kohtu oli kuolettunut, oli muuten 90. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnia Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Mistä se Abrahamin usko kumpusi? Ajatelkaa, hän toivoi silloinkin, kun ei mitään toivoa ollut. Ajatelkaa nyt itse, jos sä olisit 100 ja vaimo 90 ja pitäisi vielä perillisiä hankkia. Niin ei siinä mitään toivoa enää. Eihän. Me usein sanomme, että tilanne on toivoton silloinkin, kun se ei edes ole edes inhimillisestikään toivoton vielä. Mutta tämä oli jo inhimillisesti takuulla toivoton tilanne. Ihan varma asia. Joo. Hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Edelleenkin. Miksi? Tämän sanan mukaan. Sen, että Jumala oli sanonut sinun jälkeläistesi luku oleva niin kuin merehiekka. Niin kuin tähdet taivaalla, joita ei voi lukea. Hän uskoi. Mitä Jumala puhuu, se pitää aina paikkansa. Halleluja. Tämä lupaus ei suinkaan perustunut siihen, että Abraham oli täydelleen onnistunut. Eihän. Vai onko näin? Ei ollut. Ja 13 sanoo tässä edelleen roomalaiskirjassa, sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Toisin sanoen, Abrahamille ei tätä lupausta ollut annettu sen tähden, että hän oli niin erinomainen. Kyllähän hän oli hurskas veli, ei siinä mitään. Mutta ei se ollut peruste, jonka tähden Jumala hänelle oli lupaukset antanut. Se oli hänen uskonsa perusteella. Uskon perusteella. Ja jae 16 sanoo, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Usko voi syntyä vain armon alaisessa sydämen tilassa. Mä huomasin, mä nyt puhun avoimesti, niin aikanaan kuin meidänkin piireissä. Kyllä se oikeeta sanaa oli, en mä sitä sano. Mutta kun aina väännettiin vaan eräästä kulmasta sitä. Että millaisia meidän tulisi olla. Niin se johti lopulta siihen, että ihmiset menetti sen uskon, että jotain voisi tapahtua. Koska he ei täyttäneet sitä mittaa, jota oli julistettu. Sen tähden meidän täytyy aina silloin, kun me julistamme sitä, millaisia meidän pitäisi olla, niin kuin vanhat saarnaajat sanoivat, että hyvä saarna päätyy kuitenkin aina Golgatalle, vaikka se kuin lähtisi Siinailta. Eikö niin? Saarnojen täytyy päätyä ainakin Golgatalle, vaikka ne lähtisi Siinain jyrisevistä maisemista. Sillä muuten ei ihmisillä voi olla uskoa. Sillä heillä on huono omatunto Siinain kokemuksien jälkeen. Että tuntevat olevansa epäonnistuneita. Ja he väkisinkin tulee siihen, että Jumala ei voi antaa mulle mitään, koska mä oon näin epäonnistunut henkilö. Eikö niin? Mutta Jumala kyllä antaa epäonnistuneille. Eikö niin? Mä oon siunantanut valtavasti. Mä en tiedä, miten te tämän asian nyt ajattelisitte. Mutta otetaan nyt vaikka toi veli Pietari. Niin kyllä se nyt jonkunkin asteinen epäonnistuminen oli. Kun otetaan nyt vaikka toi särkkä, kun se ei suutu koskaan mistään, niin mä otan sen nyt vapaaehtoiseksi esimerkiksi. Jos kävisi, olisi tänä pääsiäisenä käynyt niin, että toi särkkä olisi ollut tuolla Alavuden kaupungin keskustassa ja nuoriso olisi tullut sen tykyä ja sanonut, eikö sä ootkin niitä uskovaisia? Niin Mikaeli sanoi, että en minä ole mitään tekemistä sen Jeesuksen kanssa. Mä tein kaikki koko seurakunta katselitte ympärillä, mitä se Mika höpi. Tulee uusi nuorisoporukka ja sanoo, että hei särkkä terve, eikö sä ole niitä uskovaisia? Niin sanois vaan, no en saletisti ole. Tulee kolmas porukka ja sanoo, että hei Mika, sä oot niitä Jeesuksen opetuslapsia, niin ärjäpäitä vetelisi mies ja sanoisi, että en sitten tunne semmoista henkilöä kuin Jeesus. Tämä olisi tapahtunut nyt kiiras torstaina, joka oli. Kuinka moni teistä voisi uskoa, että tämä sama mies voittaisi 3000 sielua helluntaina? Kuinka moni teistä voisi sen uskoa? Minä vaan kysyn. Ei särkkä itsekään. Mutta Pietari voitti. Joo. Ei se ainakaan onnistuneisuudesta johtunut. Ei totisesti. Kyllä se armosta annettiin. Hallelujaa. Huomaatteko, kuin tärkeä asia on elää armon alaisessa olotilassa. Ja mistä mä tuolla Tampereellekin vähän puhun, tämä on mulle ollut niin suuri löytö itselleni, että mä viime yönäkin oikein ihmettelin Jumala edessä, kun Roomalaiskirjeen 3.22 sanoo näin, että se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, siis ristin työn kautta. Saavat lahjaksi vanhurskauden. Mimmoisen? Mimmoisen vanhurskauden? Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee kaikille. Ollut valtava olla Jumala edessä ja kiitellä Herraa siitä, että Jumalan omissa silmissä mä oon yhtä vanhurskas kuin hän itse. Koska minulla on Jumalan vanhurskaus lahjana. Ei se ole käytännön elämässä. Sillä Raamattu sanoo näin, että
Autuas on se ihminen, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Uskon vanhurskaus tulee ristin työn perusteella. Sen tähden vanhat uskovat, kuulkaa, ja vanhat helluntalaisetkin jalot, eli ne oli aina niin tärkeitä siitä, että pysyttäisi ristin juuri. Pysyttäisi ristin sanomassa. Siellä kuulemissa ei pitkään aikaan kukaan saarnaa rististä mitään, niin siellä on vaarallinen tilanne. Siellä on tilanne, jossa perustuksilta rupeaa jotenkin sortumaan koko toiminta. Ja se näkyy ennemmin tai myöhemmin uskovissa ihmisissä siten, että he menettävät uskon otteen. Ja silloin semmoinen eteenpäin meneminen, se hyytyy koko seurakunnassa. Meidän, kun me tuumme Jumalan eteen pyytämään ja anomaan ja etsimään häntä, niin on valtava hieno tulla, kun tietää, että halleluja, Herrahan kattelee minua, että mulla on samanlaiset lähtökohdat kuin hänellä itsellä. Ja se on lahjaksi annettua veren kautta. Vaude. Pietarille oli annettu. Pietarille oli annettu lahjaksi semmoinen vanhurskaus tuon syvän lankeemuksen jälkeen. Että hän oli yhtä vanhurskas Jumalan silmissä kuin Jumala itse. Ei sit kai ollut mikään ihmekään, että 3000 sielua pelastui. Pietari sanoi itsekin, kun se yksi rampa siellä kauniin portin pielellä nousi ylös. Niin Pietari sanoi, että mitä te tätä näin äimistelette? Luuletteko te me jotenkin niin kuin omalla voimalla tai omalla vanhurskaudellamme olemme saaneet hänet nousemaan? Ei. Ei omalla vanhurskaudella. Sille ei tee yhtään mitään. Ei yhtään mitään Jumala edessä. No, usko kumpuaa lupauksista. On selvää, että synti tuhoaa uskon. Jos me rupeamme elättelemään syntiä, se on lankeemukset Herra kestää. Mutta jos me alamme pitämään kiinni synnistä, silloin on peli menetetty. Koska veri ei puhdista ennen kuin me suostumme luovuttamaan syntimme Herralle. Täällä sana sanoo näin, että tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi poikani Timoteus aikaisemmin sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Joskus sanomme, ettei saisi profetioihin nojautua, mutta tässä kyllä sanottiin, että niiden nojalla taistelisi. Hän ties, Timoteus, että hän on saanut Herralta määrätyt lupaukset, ja hän piti niistä kiinni. Paavali vielä kehotti, pidän niistä kiinni, nojaa niihin. Säilyttäen uskon, ja sitten jatkaa, ja hyvään omaan tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet, ja uskossaan haaksirekkoon joutuneet. Kuule, jos hyvä omatunto menee, ei ole uskoa. Ei voi olla uskoa. Jos ei sinulla ole rauhaa Jumala edessä, sinulla ei voi olla uskoa. Mutta ei rauha omasta onnistumisesta tule. Se tulee veren kautta. Kiitos Jumalalle. Se on valtava asia. Lupauksia ei myöskään tule tulkita väärin. Joskus ihmiset vetoo sellaiseen, mitä Jumala ei tosiasiallisesti esimerkiksi ole ollenkaan luvannutkaan. Se voi olla ihan väärä meidän tulkintamme vaan. Pitää olla varma, että onko Jumala todella luvannut niin, eikö niin. Sitten on myöskin muistettava, että on monia lupauksia, jolla on omat ehtonsa. Ja jos me emme niitä ehtoja omalta puoleltamme täytä, niin ei Herrakaan voi täyttää sitä omaansa, koska hän on sitonut itse omalla sanallansa ne siihen kiinni, siihen, no, siihen, että me pidämme oman puolemme. Otetaan muutamia esimerkkejä vaikka tästä asiasta. Ihan yksinkertainenkin esimerkki, tällainen kuin hebrealaisten 4:15-16. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme arvon avuksemme oikeaan aikaan. Siihen on lupaus, eikö niin? Mutta jotkut ei käytä sitä, täytä tätä puolta, käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen. Ihmiset ei yksinkertaisesti tule armon istuimen eteen. Me saatamme tulla sillä tyylillä Herran eteen, että Herra, me ollaan niin kuin nykyyhteiskuntakin, että se tekee kaiken velaksi. Me sanoo, Jumala, tämä on mennyt vähän lepikkoon viime aikoina tämä homma, mutta mä lupaan, että mä yritän ensi kerralla paremmin, etkö viittis siunata. Mutta ei Jumala siunaa siltä pohjalta. Ei se ole armoistuin. Se on niin kuin se yksi velallinen, joka tuli Herransa tykö, jolla oli paljon velkaa, Jeesus puhui siitä. Niin vaikka isäntä lupasi kaikki anteeksi, muistatteko? Ja sanoi niin, että olen minulla pitkämielinen, minä maksan sinulle. Aivan mielipuolen puhetta, kun ei sitä kukaan kyennyt semmoista velkaa maksaa. Mutta hän ei koskaan päässyt armoon sisälle. Ja sen tähden, kun se pikkuvelallinen tuli vastaan, niin ei kun pillistä kiinni. Maksa mitä on velkaa. Hän ei ollut päässyt armon tuntoon. Ikinä elämässään. Ymmärrättekö tämän? Hän ei ollut tullut armon istuimen eteen. Ja siksi hän ei myöskään saanut apua oikeaan aikaan. Herra auttaa armoistuimen tykönä. Se on hieno homma, eikö se ole? Kiitos Jumalalle. Tulla uskalluksella armon istuimen eteen. Vedoten karitsan vereen. Sehän siellä armoistuimelle vihmottiin vanhassa liitossa suurena sovintopäivänä, tuo sovintoveri. Siihen meidän täytyy vedota, kun me tulemme Jumalan eteen. Ja sitten on tietysti, että Jumala ei ole luvannut sitä apua juuri tänään, vaan oikeaan aikaan. Ja oikean ajan et voi sinä määritellä, vaan Jumala. Eikö niin? Uskoa tarvitaan vaikeuksissa, eikö niin? Täällä on tällainen sanankohta. Mä nyt otan tällaisia, nämä on teille tuttuja, mutta mä vaan sieluhoidossa joudun yhä uudelleen ja uudelleen näiden samojen asioiden kanssa huomaan, että ihmiset jotenkin ei vaan tartu niihin kiinni. Täällä on tällainenkin sana roomalaiskirjeen 8:28, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niin. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Ja 37 jatkaa, mutta näissä kaikissa, missä kaikissa? Tuskassa, ahdistuksessa, vainoissa, nälässä, alastomuudessa, vaarassa ja miekoissa. Näissä kaikissa. Me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Näin sanoo sana. Ei tässä mitään muita vaihtoehtoja edes anneta. Me saamme jalon voiton hänen kauttansa. Miksi? Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ei se jälleenkään perustu meidän onnistumiseemme, vaan Kristuksen rakkauteen. Kaikissa näissä me saamme jalon voiton. Mutta nyt sanotaan, että se kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ketkä rakastaa Jumalaa? Se, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaakin paljon. Joka elää todella armossa,
se myös rakastaa Jumalaa. Kiitos Jumalalle. Mä en puhu mistään semmoista lässyn lälläriarmosta, joka ei perustu selkeeseen verenpuhdistukseen ja selvään parannuksen tekoon. Ne voidaan unohtaa kokonaan. Mutta joka on evankeliumin tietä tullut Herra eteen ja siinä elää, kuulkaa, niin sillä se rakastaa Jumalaa ja kaikki yhdessä silloin vaikuttaa hänen parhaakseen. Meillä oma puolemme rakastaa Jumalaa ja Jumala oma puolensa. Tämä on muuten valtavin vakuutus, mikä on ikinä voidaan tehdä. Tässä ei Sampo eikä If eikä muut pärjää. Tämä on kaiken kattava. Kaikki yhdessä vaikuttaa. Ja kuulkaa, tämä osoittaa tämä Jumalan sana, että meitä voi kohdata kaikenlaiset asiat. Kaikkea voi sattua kaikille, sanotaan sanassa. Uskovallekin voi tulla kaikenlaisia juttuja. Jos sä luulet, että tässä ollaan sellaisessa elämässä, jossa ei milloinkaan mikään negatiivinen seikka voi kohdata sinua, niin sinä erehdyt. Mutta kaikissa niissä negatiivisissakin seikoissa hän on luvannut, että kaikki ne vaikuttaa meidän parhaaksi niin, että me saamme jalon voiton niissä asioissa. Halleluja. Uskoa tarvitaan myös Herran työssä. Täällä sanotaan ensimmäinen korintolaiskirje 15 seuraavalla tavalla. Sieltä otetaan jakeet 57-58. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton. Joo, halleluja. Joka antaa meille voiton. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Mulle kyllä niitä tulee sellaisia aikoja, että tuntuu, että tässä tahkoo ihan tyhjää. Tässä näkee vaivaa ihan turhan tähden. Ei Herran sana muuten puuttuisi tällaiseen asiaan ollenkaan, jos ei tällaista ongelmaa muotoutuisi. Mutta Herra ties, että meille voi tulla sellaisia aikoja, jolloin meillä nousee syviä sisäisiä kysymyksiä, onko koko Herran työ ja vaivan näkö ihan turhaa? Onko mä turhaa tehnyt tämän? Onko mä nähnyt turhaa vaivaa? Monta kertaa, ainahan kun tuloksia näkyy, niin ei kukaan sano, että oli turhaa. Mutta ei aina ole se aika, että tulokset on näkyviä, ei aina. Mä oon usein ajatellut sitä Johannesta apostolia, kun hän oli siellä Patmoksessa vanhana miehenä, ja hän oli tärkeä saarnaaja sen aikaisessa porukassa. Häntä olisi kaivattu sinne ja tänne, hänellä olisi ollut annettavaa seurakunnissa, hänellä olisi ollut annettavaa herätyskokouksissa uusilla paikkakunnilla. Hänellä olisi ollut annettavaa joka seudulla. Mutta hän oli Patmoksessa vankina. Ja hän sanoi itse, että siellä oli vaivassa ja taistelussa. Hän oli ahdistunut, hän oli sisäisesti masentunut, että miksi minä vanha mies on jumissa täällä kerta kaikkiaan, kun pitäisi mennä Efesoon ja Smyrnaan ja joka paikkaan siellä olisi niin syviä tarpeita ja veljille aukesi justiin hyvä uusi työkin siinä viereisessä pikkukaupungissa ja sinnekin pitäisi ja työmiehistö niin valtava pola. Ja Herra, mitä sä ihmettä oikein ajattelet, että mun täytyy lojua täällä Patmos-nimisessä saaressa? No mitä sitten tapahtuu? Tehän muistatte, että yhtäkkiä Herra itse ilmestyy ja laskee kätensä hänen päälleen ja sanoo täällä merkilliset sanat. Hän sanoo, että niin, kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkoisen juureen. Hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, minä olin kuollut. Katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuolema ja tuonella avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt. Kaikki selvisi kerralla. Sitäkö varten mä olen Patmoksessa?
kirjoita. Jos mies olisi ollut vapaalla jalalla, ei olisi ollut mitään aikaa kirjoittaa. Eikö niin? Yhtä runtuu juosta sinne tänne. Jumala ties kaiken. Eikö se ole valtavaa? Ja vaikkei sillä hetkellä näyttänyt, ei Johannes saanut varmaankaan nähdä ilmestyskirjan tuloksia. Mutta tuloksia tulee tänäkin päivänä kaikkialla maailmassa. Kuin monta herätyskokousta päättyykään sanoihin, katso, minä seison ovella ja kolkutan, joka avaa oven. Minä käyn hänen tykönsä. Kuin tänäkin päivänä on taatusti tuhansia sieluja tullut uskoon tuon oven avauksen kautta. Ei hän sitä nähnyt itse, ellei Herra jossain ilmestyksessä näyttänyt, mutta ei käytännön toiminnassa. Halleluja! Olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietään, että teidän vaivan näkönä ei ole turha Herrassa. Sana vaivan näkökin on jo ihan oma sanansa. Ai että meitä turisteja. Ollaan mukana sit kun meille passaa ja vähän jää ylimääräistä joutuaikaa. Ja kunhan se ei vaan rupea mitenkään rasittavaksi. Kuulkaa, Herran työstä sanotaan, että se on vaivan näköä. Vaivan näköä. Yhä uudelleen monissa Raamatun kohdissa sanotaan vaivan näköä. Halleluja. Ajatelkaa veli Syväntöä, kun hänet Jumala lähetti sinne Israeliin, niin sehän tapahtui, mä oon varmaan tämän kertonut, mutta kertaus on opintoja, äitiä, te olette ehkä lukeneetkin sen asian, ketkä olette lukenut tämän hänestä kirjoitetun kirjan, mutta minä nyt toistan tämän. Kun veli sota-aikana menee metsään ahdistuneena, että jos tästä tulee rintamalle lähtö, hän oli rautateillä töissä, hän polvistuu suuren kuusen juurelle ja sanoo, että Herra, jos minun ei tarvitse lähteä tämän maailman sotatantereille, niin minä lupaan itseni sinun käyttöösi missä tahansa maailman kolkassa koko lopuksi ikään. Ja hän menee sieltä rukouskokoukseen, ihan normaaliin hellareitten rukouskokoukseen. Ja siellä joku profetoi yhtäkkiä, että sinä, joka kuusen juurella teit lupauksen, minä olen sen kuullut ja toteutan sen. Joo, eiks heti alkoi tapahtua. Ja kohta ilmestyy enkeli, joka kertoo vähän lähemmin, mitä pitää tehdä, oli se niin vaikea kutsumus kuulla. Ja sitten hän menee sinne, vaikka kaikki johtavat veljet pani hanttiin ja sanoi, että sulla on pikkusen viiraa päässä, Karla. Mutta tuon kaiken mä ymmärsin, mutta siinä kirjassa ei ollut kirjoitettu sitä, mikä minua kosketti sitten, kun mä olin itse Israelissa. Ja oli määrätyt taistelut ja Mirja Ronning, hänen tyttärensä, Karlon tytär, mulle kertoi erään asian. Ja hän sanoi näin. Arvaa, mitä isä teki täällä ensimmäiset 10 vuotta. No en mä tiedä. Poimi appelsiineja, rukoili ja luki sanaa. Mitään ei auta. Kuka teistä olisi jaksanut olla aina innokas? 10 vuotta, vaikkei mitään auta. Kuka? Mutta hänellä oli lupaukset. Hän tiesi, että Jumala on minut tänne lähettänyt. Ja eräänä päivänä Herra avaa. Minä vihmon heidän päälleen puhdasta vettä. Rupee jakamaan ilmaiseksi Jumalan sanaa. Minä sponsoroin rahat. Ja niinpä. Syväntö jakoi niitä noin 20 000 kiloa vuosittain ilmaiseksi. Koko lähetyshistorian väkevämpiä juttuja pääsi tapahtumaan. Sen tähden, että oli joku, joka otti tosissaan tämän Jumalan sanan. Kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton meidän Herramme kautta. Ja olkaa sen tähden, minkä tähden? Sen tähden, että on luvattu voitto. Sen tähden olkaa lojat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Hallelujaa. Uskoa, ystävät, tarvitaan, kun tehdään Jumalan valtakunnan työtä. Vielä ihan lopuksi sen verran, että mua masentaa sekin monta kertaa, kun nuoria veljiä lähtee kentälle ja sitten niiltä heti odotetaan. Tämä on niin pilalle passattua porukkaa tämä suomalainen ristillisyys, että kuinka tekisi mieli joskus tuosta hiukan hellittää niin kuin yli se Esko kerran, kun oli yhdet nuorisopäivät tuolla Kokkolassa ja yhdet pahantapaiset kersat siellä koulussa ajeli hissillä edestakas renas sitä ja Esko meni sitten sinne hissin juurille ja repäsi oven auki ja alkoi irrottelemaan vyötä. Ja sanoi, että jos ei se hissin renaaminen nyt lopu, niin... Joo. Joo. Pojat, ymmärsit, että tässä taitaa olla tosi kysymyksessä. Joo. Ja sitten se löi ne niskalta kiinni alttarille palville ja sanoi, nyt pyydätte kaikki syntinä anteeksi. No siitä ei enää ollut paljon hyötyä. Enemmän siitä remmin vilauttamisesta oli hyötyä. Mutta sanotaan nyt kuitenkin näin, että me emme kyllä aina auta toisia olemaan aina innokkaat. Meilläkin kävi esimerkiksi sellainen tapaus, että kun mä en ollut pitämässä sitä raamattutuntia, vaan joku toinen, niin 7 ihmistä vaivautui. Voi että mä olin vihan. Voi että mä kaivoin sitä remmiä jo. Ajattelin, että ei ole näkyy. Se on vaan sitä, että kuhan mä jotain. Että seurakunta ja kokouksiin tullaan niin kuin pulla sorsat, että osuisi tuohon kohdalle nyt hyvä moukku. Joo. Ja jos ei osu, niin olin sitten huono kokous. Se on niin kuin 2 veljeä oli kokouksessa ja toinen oli sitten just tässä hengessä ja puhuja nyt ei ollut mikään ihan niitä kaikkein innoittavampia. Mutta toinen oli hyvässä mielessä ja kannustavassa mielessä ja ajattelin, että jos ei nyt mitään muuta varten, niin hän on täällä sitä varten, että tuo veli vähän rohkaistuisi ja muuta ja näin. Niin sitten se, joka odotti jotain pullaa saavansa, niin se sanoi, että oli sitten kuiva kokous. Niin toinen sanoi, jaa, oliko siinä kohtaa? Siinä kohtaa, missä mä istuin, niin ei ollut. Siihen sato. Joo, semmoista se on, kuulkaa. Jo pelkästään nuorisoa pitää rohkaista. Kaikki vanhat ristityt pitää olla paikalla kerta kaikkea ja minkäännäköistä semmoista kärsivää ilmettä ei saa päästä kasvoille, vaan iloitat, halleluja, nuoria todistajia nousee. Kyllä kuulkaa, kun minäkin pantiin, en mä tiedä miten te nykyään jaksatte mua kuunnella, mutta silloin kun mä aloittelin näitä hommia, niin muista yhden aloituksenkin, se taisi kestää 1 tunti 15 minuuttia ennen kuin mä aloin oppia, ettei aloitukset saa olla ihan niin pitkiä. Mutta jos heti olisi teilattu, kuulkaa, niin kyllä se into Herran työssä olisi lopahtunut, enkä mä olisi koskaan lähtenyt työhön. Seurakunta on sitä varten, että se kannustaa toinen toistaan pikemminkin ja saa sitä sitten neuvoa. Käydään rukoukseen ja en tiedä miksi tämmöinen loppuheitto tähän tuli, mutta mä kuitenkin ajattelen näin, että kerta kaikkiaan, jos seurakunnalla on oikea asenne, niin siinä sitten sellainen, joka nyt ei ole niin pitkälle ehtinyt vielä, niin sekin kerta kaikkiaan pääsee oikein innoitukseen ja sellaiseen, ainakin se saarnaa paremmin kuin se, jos katselee sitten nokavaritta myöten rillien takaa, että taitaa mennä pojalla vähän pieleen. Kuule, hyvälläkin puhujalla saattaa käydä siinä vaiheessa jo vähän luukurkkuun. Mä muistan kerran, mä olin täällä Kajaanissa, mä nyt lopuksi vielä kerron, niin vanhain kodissa ei ollut mikkiä ollenkaan ja Mä ajattelin, että se täytyy tässä puhua vähän kova äänisemmin, kun ei ole mikrofonia, kun enemmän oli väkeä kuin tässä ei iso sali. Ja niin mä sitten puottelin tosi kova äänisesti, että tiedätte, multa lähtee. Niin sitten kesken saarina yksi mummu veti vielä kovempaa kuin minä sieltä. Oikein kova kannatti. Ei oo mistään kotosi! Huutaa vaan kauheesti! Kyllä hyytyi Rahkonen siihen paikkaan. Minä sanoin, että päätämme kokouksen. Aamen, käydään rukoukseen. Joo. Kyllä me voidaan auttaa toisiamme tähänkin henkeen. Joo, mutta siitä ei ole Jumalan valtakunnalle hyötyä, kun pitäisi olla aina innokkaat Herran työssä.